Mga kapatid, ang ating Ama sa Langit ay may plano para sa atin, isang plano ng kaligayahan. Ang kanyang plano ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo at kanyang pagbabayad sala. Ang pagsunod sa mga turo at halimbawa ni Hesukristo ay tutulong sa atin na lalong maunawaan ng lubos ang ating bahagi sa planong iyon. Sa unang kabanata ng aklat ni Moises, makikita natin ang isang maikli ngunit mahalagang pahayag na binabalangkas ng simple ang gawain ng Diyos. Ito ay ang isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa ating paglalakbay sa buhay para makabalik at maging lalong katulad ng ating Ama, tayo ay hindi iniiwang mag-isa. Binigyan tayo ng Diyos ng mahalagang kaloob na tutulong sa atin sa buhay nating ito sa mundo. Ang mga espiritual na kaloob ay mga pagpapala o kakayahang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang mga kaloob na ito ay tumutulong sa atin na mapatakbo ang ating mga buhay patungo sa walang hanggang mga layunin. Kaginhawang malaman na mayroong isang plano na magbibigay sa atin ng isang tagapagligtas, si Hesukristo. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan sa lahat ng tao na sumusunod sa mga turo ng kanyang ebanghelyo na mapatawad sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaginhawang malaman na matutulungan tayo na magtagumpay sa ating mga pagsisikap na makabalik upang mamuhay kasama ang ating Ama sa Langit. Kaginhawang malaman na hindi tayo nag-iisa sa paglalayag sa dipamilyar na karagatan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang isang kaloob na tutulong sa atin na mapatakbo ang ating buhay ay ang kaloob na ibinigay niya sa lahat, ang kakayahan at kapangyarihang pumili. Ang ating mga pagpili ay may hindi matatawarang kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Ang kaloob na ito ay isang di pangkaraniwang tanda na pinagkakatiwalaan tayo at kasama nito ang tanging responsibilidad na sarili, sa sarili na gamitin ito ng matalino. Iginagalang ng ating Ama sa Langit ang ating kalayaang pumili at hinding-hindi tayo pipilitin na gawin ang tama. Nipipigilan tayo sa di kainamang mga pagpili. Gayunpaman, ang kanyang paanyaya hinggil sa mahalaga at kailangang kaloob na ito ay malinaw na inihayag sa mga banal na kasulatan. Ngunit masdan, yaong sa Diyos ay nag-aanyaya at nang-aakit na patuloy na gumawa ng mabuti. Kaya nga, bawat bagay na nag-aanyaya at nang-aakit na gumawa ng mabuti at ibigin ng Diyos at maglingkod sa Kanya ay pinapatnubayan ng Diyos. Ipinapaliwanag ng gusto ng mga salitang patuloy na gumawa ng mabuti ang pamantayang kailangan nating isagawa sa paggamit ng kalayaan nating pumili. Ang mga pagpili ay may kaakibat na mga bunga na maaari o maaaring hindi makita agad matapos nating magpasiya. Ang paggamit ng mga kaloob na espiritual na ibinigay sa atin ay napakahalaga upang manatili sa tamang landas. Kamakailan, gumamit ako ng maliit na GPS receiver. Kahanga-hanga itong kasangkapan na kipinaloloban ng isang antena na nakaayon sa mga frequency na inihahatid ng mga satellite sa itaas ng mundo. At mayroon itong isang screen kung saan ipinapakita ang kasalukuyan kong posisyon sa mundo. Sa huling ilang mga dekada, ang ganitong uri ng kasangkapan ay karaniwang ginagamit sa mga layuning pangsiyensya, paggawa ng mapa, pag-survey ng lupain, at ito lang ay ginagamit para hindi maligaw ang mga tao kapag nagmamaneho. Sa buong kasaysayan, sinisikap ng sangkatauhan na hindi sila maligaw. Halimbawa, sa aking bayang Portugal, sa panahon ng pagtuklas noong 15th century, ang mga nagbigador mula sa pampang ng Lisbon, bagamat wala silang nakapaglalayag na barko roon, ay gumamit ang pinakaposibleng mga mapa at pagbabasa ng mga bituin sa kalangitan sa gabi, kapanabay ng paggamit ng pinakamoderno mga sasakyang dagat noong panahong iyon para matagpuan ang kanilang direksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi madali para sa mga nabigador na iyon na maglayag pasalungat sa malalakas na hangin at maraming beses silang nagpagala-gala ng mahabang panahon bago nila nahanap ang kanilang patutunguhan sa napakalawak na dagat. Kabaligtaran nito, ngayon sa pamamagitan ng GPS receiver na ito, palagi akong mabilis na nasasagot ang ganitong mga tanong. Nasaan ako? Saan ako papunta? Ano ang pinakamainam na daan papunta riyan? Kailan ako makakarating riyan? Sa maliit na kasangkapang ito, nakadarama ako ng malaking seguridad kapag nagmamaneho at nagtitiwala na dadalhin ako nito sa tama at tumpak na lugar saan man ako pumunta. Gayunpaman, naalala ko isang araw, na nagmamaneho ako papasok sa paradahang nasa basement, nalaman ko ang isang bagong gamit ng kasangkapang ito. Nagulat ako sa tinig na nagbabala sa akin. Walang signal. Ang mga konkretong istruktura na nakapalibot sa akin ay humadlang sa signal ng satellite at nawala ng koneksyon ang kasangkapan. Nang bumalik ako sa labas, natanto ko rin na kailangan ng ekstrang oras para muling magkaroon ng signal. Tayo rin ay may GPS na nagpapahintulot sa atin na malaman sa lahat ng panahon kung ano ang tama at mali. Gayun din, tinutulungan tayo na gumawa ng mga tamang pagpili. Tayo ay isinilang na may likas na kakayahan na makilala ang tama sa mali dahil sa liwanag ni Kristo na ibinigay sa bawat tao. Ang kakayahang ito ay tinatawag na konsensya. Dahil sa pagkakaroon nito, tayo ay nagiging mga responsableng tao. Bukod pa rito, bilang mga miyembro ng simbahan, tayo ay binigyan ng kaloob na Espiritu Santo na mang-aaliw, mangangalaga, at papatnubay sa atin. Gayunpaman, tulad ng iba pang kakayahan, ang ating mga konsensya ay maaaring maging manhid dahil sa kasalanan o pagkakamali. Kung tayo ay naging manhid sa mga bagay ng Diyos sa ating buhay, mawawala din sa atin ang patnubay na kailangan natin. Ang pagsunod sa mga utos ay pinakamalaking katiyakan natin na mapapanatili ang malakas na signal sa Diyos. Si Pangulong Thomas S. Monson ay nagsabi, ang ating buhay ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin, sapagkat ang mga desisyon ang nagtatakda ng kapalaran. Pinatototohanan ko na ang pagpili ng mabuti ay hahantong kalaunan sa kaligayahan, samantalang ang pagpili ng mali ay magdadala sa atin sa kalungkutan. Ang matutuhang piliin ang mabuti at sundin ang mga utos ay lilikha ng isang ugaling tutulong sa atin na matamo ang katuparan sa buhay. Maging lalong katulad ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Jesucristo, at maging karapat-dapat na manahan at manahin ang lahat ng ipinangakong pagpapala sa matatapat. Ang isang pangkaloob na tutulong sa atin na patakbuhin ang ating buhay ay ang kakayahang maniwala sa mga salita ng Yaong nagpapatotoo kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga propeta sa bawat panahon, kabilang ang panahon natin, inihahayag ng Diyos ang Kanyang plano ng kaligayahan sa bawat isa at sa mga pamilya. Yaong sumusunod sa mga propeta ay natatanggap ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Palagi nating mapagkakatiwalaan ang mga buhay na propeta. Ang kanilang mga turo ay nagpapakita ng salita at kalooban ng Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. Ang mga titik sa isang awitin sa primary ay nagpapayo sa atin na sa mundo ngayon ito'y balisa, pawang kaguluhan na babalita, ngunit may gabay na bawat gawain, propeta'y pakinggan, tinig ay sundin. Pinatototohanan ko na nagmamalasakit ang ating Ama sa Langit sa bawat isa sa atin, na sila ay nakikinig at sinasagot ang ating mga panalangin, na siya ay nakikipag-ugnayan sa Kanyang mga propeta para patnubayan tayo. Kapag nagkaroon tayo ng pananampalatayang maniwala at ipinamumuhay ang mga salita ng mga propeta, mapapalakas natin ang ating patotoo sa plano ng kaligayahan at sa mahalagang ginagapanan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pumili at ang likas na kakayahang maniwala sa mga salita ng mga yaong nagpapatotoo kay Jesucristo, matatawid natin ang malawak na karagatan ng buhay at makakarating sa ating walang hanggang tadhana. Tinuruan tayo ngayong Sabado at Linggo ng mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. Nagpapasalamat ako sa patnubay na ibinibigay sa atin ng ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo, na ating tagapagligtas at manunubos. Nagpapatotoo ako na sila ay buhay at mahal tayo, at kapag sinusunod natin ang mga turo na natanggap natin, makagagawa tayo ng mabubuting pagpili, hindi mawawala, at mararating natin ang ating walang hanggang tahanan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.